कुन रेडियो सगले अमेरिका ती रेडियो सगले अमेरिका उताथा कदागे जुमातात गलगले के हिस्सा साला मावलक्का जल कदागे सासलित मेत्र बांडी दिग्दमिला में दिग्दमिशन इस उद्दम तो कुरत वाशिंगटन डीसी रात अदबर सु सगंता फानुरमो अम्मजल कबाब اگیت فتو تک اینجا جالتمو فگو دیودا راڈیو مرسا انترنیت ساتلائیتی نائل ساتین اکسمس فیس بوکی دان سگن تاک اینجا دفاع جرتا مرتنو نگان که اینجا بکوون جرتا نیت سنادا کبا کمولتن کمیسا دولیسا دیگدامی سگل برکو لما دیگدامی توب کو اکل کوب ستیو پیاتیم مو ادولیسا دیگدامی لما برکو لما فرسا دی کیسو میسان کیسان رانی نمودان دیتی جراتون مغالا امبوف نکم تیتو کو تو کو گی جنم متا گلگل ساتی تو کو ولکا دابوروان انجر رکو عددداتی سات لما جر جرو فیستیوالی فیدریشن سپورت امریکا کابا یوکان اسپانا توربان کنکیس کو پیلی آدا فگر سی سوان عددداد بدتے مغالا منیا پولیسی فنا نوشیت گی گی سما جرا تا توربانی تیرو تو کلیا تو کو پی فیاس نکابنا مرافو اگت امرس اگن تا کنیا تلوان انتراجن ندد جیفتو تا کنیا پروڈیوسرین تمساس را دام براون تمساس انترنیتیف میڈیا واسوما ککندیس تو متگستگم میتی او دوف گرب افکار دو تنسنده بس
شما کمولتان ام او دو هر راف کامنو بسنید دمنا Dabbata motummoota gamtoomanitti itti gaafataman dhimma namoomaa fi qindeessa gargaarsa tattamaa Martin Griffiths Itoophiyaa daawwata. Itti gaafatamaa dhimma namoomaa ta'anii yeroo kana Itoophiyaa dhufuun isaanii barbaachisaa akka ta'e kan dubbatan Martin Griffiths bara kana barbaachisummaan gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti dabaluu isaa ibsaniiru. Akkuma kanaan wal waraansi Tigraayii fi Beenshaangul Gumuz keessa jiru. Kutaalee Affaar, Sumaalee fi bulchiinsa sabaaf sablammii kibbaa keessa hokkorri hawaasa gidduu jiru. Balaan hongee naannoo Sumaalee, Oromiyaa fi Affaar keessa jiru akka fedhii gargaarsa namoomaa ol kaasee dubbataniiru. Itti gaafatamichi siviilota balaa waraanaatiin miidhaan irra ga'ee fi hojjettoota jaarmiyaa isaanii wajjiniin haasa'uudhaa fi gara naannoo Tigraay waan deemanu yommuu ta'u, aangaa'ota mootummaa naannoo Amaaraa wajjin dubbachuudhaafis gara magaala Baahir Daaris hin deemu jedhameera. Kaayyoon daawwannaa isaanii hangaa'ota mootummaatii fi qaamolee gargaarsaa wajjiniin akkaataa tajaajila gaarii kennuu danda'amu irratti marii gochuu fi akka ta'e kan dubbatan itti gaafatamichi mariin isaanii akka milkaa'aa ta'uu hawwaniiru. Sanbata duraa darbe magaalaa Garba'iitii yookiin Gadamaayituu keessatti walitti bu'iinsa ture hordofuudhaan karaan Jibuutii ka'ee Dawwaldeedhaan Dirree Dawaa deemu inni cufamee ture amma banamuusa itti gaafatamtoonni mootummaa himaniiru. Akka bulchaa itti aanaan zoonii sitii obbo Abdii Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti karaan konkolaataa eega baname booda karaa geejjiba baaburaa banuudhaa fi hogeessonni chaayinaa hadiidiin cabuu isaatii fi dhiisuu isaa qorachaa jiru jedhaniiru. Akka obbo Abdiin dabalanii jedhanitti warreen karaa cufanii walitti bu'iinsa dhibbana taasifame keessatti warreen hirmaatanii akka itti gaafatamanii fi reenfi warreen du'anii akka kennamuu fi gaafachuu malee farra misoomaa ta'uudhaan miti jedhaniiru. Karaa biraatiin sababa walitti bu'iinsa taasifamee ture sanaan namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii mooraa waraanaa keessa turanii 690 gara aanaa mi'eessootti geggeessamanii gargaarsi namoomaa taasifamaa fi akka jiru itti gaafatamaan dhimma siyaasaa zoonii siitii obbo Mustafaan himuu isaanii gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Tokkolii gabaaseera. Martin Griffiths hawaasni dhimma namoomaa rakkina amma Itoophiyaa keessa jiruu fi deebii kennuudhaaf mootummaadhaa fi uummata Itoophiyaa wajjiniin hojjechuudhaa fi akka fedhii qabu ibsanii jaarmileen mootummoota gamtoomanii 90 ol ta'anu dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa idilee addunyaa akkasumas jaarmiyaalee mootummaa wajjinii fedhii gargaarsa namoomaa Itoophiyaa guutuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Guyyaa har'aa ajjechaa wallisaa Hacaaluu Hundeessaan walqabatee to'annoo poolisii jala kan jirtu Laamiroot Kamaal irratti murtee dhumaa kennuuf kan ture manni murtii federaalaa beellama biraa kenneera. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi ol iyyannoo lammaffaa himaticha irratti murtee dhumaa laachuu fi galmeen yakkaa kan poolisiin jecha shakkamtuu irratti fudhate naaf haa dhiyaatu jedhee ajajeera. Gabaasa kanarratti galmo daawwiti dabalata qaba.
Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaan kaayyamatamte Laamiroot Kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kan hidhataa jiru bilisa jedhanii ture. Ya tau malay abban lenga fira la murti kan rati, mana murti olana fira la sedis kiloti, oliyanno ka galfatu truyo tau dadecu oliyanno ya kalam mafat malam rot kamal rati murti kanuf, adolescent barakumala maaf kuda sediti bela makan neture. Dadecu gafa adolescent barakumala maaf kuda sedir rati si abban sira wal falmi garida mani dadecu darbi rati, murti kanuna kain denda amne erani, amas bela ma biro, araf, jichan adolescent demi lama barakumala maaf kuda sedif kabani turan. Harrah dah dekat di makan rata tamu rata si abbotin seera murtia kata ialah curafi dah dekat galmenya kap polis ini tinggi cecak kamtukan afurate hari atau je cuna jejani bela memberokanan abbotin seera kun wai matakan awang kulkul lefanuf galmen kun berbaki si je cun bela membero adulis sesudoma barukan makudasa dikabanijuran. Himatam tunis gama fudda televisionatin dah dekat kan awardote bela makan rata komia kain kamne mte. Ajecha acalu na mota tuarno polisi jela ulfamani himan niti baname afrankesa takakata te lamrot kamal, guran la kudasaddeet barakumla maap kudasaddi, mana murti walana ferra la lidezaati deate himatakan arra abilisa jeram teturte. Alaska sheduka himatan tila uyami, kabadega machufi abdiala maayew, mana murti walana ferra la lideta badirati muruni adetama. Mana murti walana ferra la lideta yade nantoto sadie nikana, adulis saddeet barakumla maap kudasaddi, laggefate teture. Bila madar berhenti sih mata mandura, abba mati tahu an himef, kunang gawat mutum mana nomer kana eragan nafiah ya tujuan, mana murti redeta arulis redemi turba, barokman maaf kuda sediti, bila mabiru kabate, ega jram, kapal segali Amerika, kalmu David, internet.
Lolina no tigray kesa jiru garana no amarati wamba balacha demef, lamirani Ethiopia kumasadita ani danga chayani ba achuisani hangawani motumma Sudan ipsaniru. Hogana kore imma atatama muraba katota al-kadarif kantaani al-fati mogadami akavi oye timaneti bakatuni harani kumato kofi shantami saddeti tibbanakana Sudan inchayani galmaaniru. Muram bakatota al-kadari fi wangu tajiru fi, mutumman Sudani al-kadafet iye fanno ittikennu kangafatani al-fatin, bakatoni harki chalan kangara Sudani ti imalajirani, nanno amara baka nanno tigrayin dange sufi, nanno al-fashada baka mutumman Sudani fi Ethiopia walgarre fatajirani irra akkatae himaniru. Akak amni motum mota gamtomani dabbanni binanyata addunya WFF ingabasetti yero amma lammilen Ethiopia kumajata mataani bakatani Sudan ke sajiru. Ministera ittisa motumma Ethiopia kanturani obbulamma magarsa Radio Sagali Amerika saganta afan oromo wajjini dubbachu nisani adolesa kuda sagali barakumalama kuda sadi kase mediali hawasa irrati deddevi e mullachajiru. Lima kan ilal cise adjefatun radio segala Amerika deddevi ani gafi gafacu isani rakankai radio segala Amerika segantan afan amara gulala olana segantan afan oromo gazetesa namo dandi gafate obulama magarsa radio segala Amerika segantan afan oromo wajinini hasan sanggut anak kanjure merkanese lima kan rati gazetesa namo dandi adjefatuta afan oromo tifisi yadeken nikab.
Kuna kumabeka mugafif devin yokan sagantan brani roje tamu gazete sotas jiruni saatawu gabastota kenyan yanni saadur sediata gulal tonni gulala lolana nundinu akkabekan taasisama yanni tidabalawi jirate sitidabalama acci boda belama kawamet gafif devin gege samaje chula. Gaumbiratin gafif devin akkakana kesuma gafif devin namo takka ministeri tisadwani obbolamma magarsa fayro geggesamu afannen sadeni nunitam sasama dursani yadet yesu qofatun tane walgey gulalli yukan editoriali kaguya guyat ganama ganama geggesamu ratti diate snipsama ega kata kanan kara vioe afanoromotino obbolamma magarsa arganne gafif debi walingeggesuna afuti yanni sayun yanne yalingoda nesinjiru
galatomi namo dandi kun Radio Sagali Amerika. Tapi Olimpiki barana biya Japan magala Tokyo ke setiga gifa majiru arrasi ittifufer. Tapa kupami latin Afrika kambakka buani garen Ivory Coast ifi garen Masir murkatota isani mo acudani gara sadarka itti anutti darbaniyo. Aku makanan Ivory Coast tapa duratin Saudi Arabia lamaf tokko mote Germany wajin tokko tokkon ketabate yemmu darbitu. Masirimmo biya Australia lamaf duwadani erga mote boda Espeni wajini gara dorgommi itti anuti darbitetti. Bejibira kan Afrika bakkabute Afrikan kibba tapasadi tabatte sadani niyu muamte dorgommi kesa badetti. Garin figicho dan Ethiopia bakkabu e garin figdotan metri kumakudani bor figa. Dorgommi figicha kan rati kanirma tanu Yomir Kajelcha, Salamon Bargafi, Bahiru Aragawiti. Figan Ertra Arun Kifle, Figdoni Kenya Wendol Langat, Roger C. Kwamoi Fi, Ronex Kipuruto, Garito Piati Wajinini, Morkijavati Sasenu Jedame Egam. Amma gabaasi kun qindaa'etti United States waliigalatti meedaaliyaa 38 ni yemmuudirsitu, Chaayinaan meedaaliyaa 31, Raashiyaan immoo meedaaliyaa 28 argachuudhaan walduraa duubaan deemaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma raawwata qophiilee keenya hafanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni magaalaa Amboof naqamtee tokko tokko geejjibni uummataa galgala sa'aatii tokko walakkaadhaa booda waan hin jirreef rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jirraa jiru. Magaalaa Ambootti geejjibni konkolaataa baajaajii sa'aatii tokko walakkaadhaa booda tajaajilu eega dhaabee baatii jaha ta'u magaalaa naqamte keessatti immoo waggaa tokko caaluu dubbatu jiraattonni kun. Waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Amboo tajaajilli geejjibaa sababa nageenyaaf saamichaaf halkan dhaabatee ture torban dhufuunee eegala ka jedha yoo ta'u waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa naqamtee immoo gama isaaniitiin rakkoon geejjibaa galgala jiraachuu quban qabu jedhanii jiru. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Jiraattota magaalaa Amboo keessaa konkolaachisaan baajaajii sababa nageenyaa koof yaaddoo qabuuf maqaa koo in ibsuu jedhe. Konkolaachistootni baajaajii maaliif akka galgala sa'aatii tokkoon dhaabanii galuuf ariifatan akkasitti ibsee jira.
Sababa haaluma nageenyaan wal qabatee natti fakkaata. Akkasumatti innaan ilaalcha kiyyaadha. Kan nu adabanii tiraafikoota nu adaba kan sa'aatii tokkoon walakkaan booda seera labsii haaraa bahee kan dhabsisan jedhanii nu adabu. Dhiibbaa immoo qaba nuyi dhiibbaa qaba namaafis immoo namni kan Finfinnee dhufu jira. Ba'aa qabataniif ijoollee qabataniif dhufu waan ta'eef baay'ee namni illee marakkata jiraatan hundasiyyuu marakkata namni amma sa'aatii lama walakkaatti warra hojjetan jiru walitti suuqii qaban jiru warri hoteela qaban jiru. Miidhaan irra gahaa turanii hojjechuu hin danda'an sadaa taaksii hin jirre warri fagoo itti gala waan jiraniif hunda caala immoo yaa'u nageenyumaan wal qabatee waan ta'eef danda'uudha amma
Konkolaachisaan baajaajii kun filannoo boodallee adabbii to'attoota nageenya tiraafikaa jalaa dhiyeessuuf akka dafanii galuuf muddaman dubbatee jira. Aadde Umeeraa Naayiluun jedhamaa dubartiin jedhanillee sababaa galgala dhabamu geejjiba baajaajiin rakkoo maatii isaanii rage akkasitti ibsanii jiru.
Afur sanarraa kaasee halkan sa'aatii tokko booddee baajaajii kamiyyuu kan hin hojjanneedha. Akka dhuunfaatti kan nu rage yeroo darbee maatii keessa jala dhukkubsatanii turanii naannoo saafii afur ture yeroo kanatti baajaajii argachuu hin dandeenye yeroo warra ollaas immoo warra lubbukkee jiran yeroo gaafannutti yoo ajabu kan jedhu deebi kan nu deebisani kun yoo sirratee malee baay'ee rakkisaadha. Karaa inni jaallatoota sirratee jechuun barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Amboo obbo Bojaa Walda Mikaa'el sababa tajaajilli geejjiba baajaajii itti adda citee turee fi waan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Yeroo waa'ee kana murteessuma dhimma fageenya hawaasaa giddu galeessa turanneetu yeroo sana xiqqooshii baajaajii keessatti wantoota garaagaraa godaawwachaa ture. Waqtii tarkaanfiin kun fudhatamutti nama irraa dirree qubatanii deemu nama inni gochuu suuqanneessuu tokko tokkotu argamee ture. Meeshaan hunda seeraan alaallee baajaajota tokko tokko keessatti qabamaa tureera. Isuma kana giddu galeessa godhateetu galgala sa'aatii kanaan booda hiramee karaa nageenyaadhaa kallattiin darbe. Ammatti karaa geejjibaa kun tokko waldaalee geejjibaatiif kallattii kennine koodiin adda qabaddaan bahee yeroodhaan booda yeroo gabaabaa keessatti kan gara hojii bulee isaanii kan bakkaatii sadii afurii qabsiisaa socho'an mana maree nageenyaa faana waliin taanee kan sirreessinu walii wallee jirra. Baajaajiin lakkoofsi gabatee isaanii waggaa dheeraadhaa fi hidhatanii hin deemne jiru. Haaddeellaadhaan sirreessinu isa kana. Isaan kana hunda miseensa baajaajota waldaafuu sadiitu jira magaalaa Amboo keessa. Waldaaleen sadan kun boruurraa kaasanii gaafa biqiltaatti maxxanfatee xumuru jenneetu yaanna. Isaan booda gaaffii hawaasaa isaa ta'uu kan miseensa baajaajii hunda hin deemne danda'eera.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa naqamtee keessatti illee tajaajilli geejjibaa baajaajiin galgala sa'aatii tokko booda taasifamu erga addaan citee waggaa tokko darbuu jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu kan himan obbo Yiisaa Gazzaan dubbatanii jiru.
Akka jiraata tokkotti rakkina guddaadha. Namoonni hojii adda addaa hojjetan yeroo baay'ee sa'aatii haga lamaa haga sadii afurii ta'anii hojii hojjetanii miila dhaabbaa deemanii galu. Namni tokko sa'aatii 12 walakkaa irratti cufeetu gara naannoo isaatti gala. Kuni waggaa tokkotti ol tajaajilli kun erga dhaabbatee gaafa mootummaatti dhorkeera baay'ee nama kisaasaa jira.
Itu gaftama wajra batai tagi coba magalane kante obbo incalo soruma komike firode bikinan tajajlici adde citu himbe kujacun halani juru.
By the way komika na nunchis ya cukawa ya nisi nusratan suri ability interest dia wantedis. Kan tahu kamu baru nutu gafatamu kamu tu mandikan nugafatu cara nama beku. Malik aja sama kena kan kau jira. Istil amam mat saati lama si kote ini nampi kan. Angka saati lama tak kunci sama aja. Ajar sama ni semua hal kani ini ya mu ka dandi kejwati. Kan eh hamma saati sadit tira. Sadit boda kani ijara bu be bajajon ni be kampi argatani na ustalati ganmani. Bakat dadat ti tajajili kenna muti karabe kampi kabuting ganmani santu. Gabatin sani makan nama sana ganmai tu. Abba tajajila hal kani kenna buketi tha. Akiti emana mereka tu akiti wama mawane. Halkan tu esat itu terjadi dengan nama kat alaf si Kenya tu siapa tadi buat kerakan sochosu. Ia terbun mohon dan dah.
Emma kan rut etikaf tamtu tu ajaru bulcin saaf negi nyama galan ekam teh kasmus abba thay thagi jawa romyarra. Yalim bil bilan Devi da bela thar gacur af tasese amma milkofni. Gawasa radio segala Amerika na kurmelka amburra.
Kur radio segala Amerika seganta afan romot regge fatu te Kenya gara kompitan tichel Festivaling Federation Sport Oromo America Kaba Kanospana Torban kara qopile araf agar si sawana dadda da balate magala Minneapolis na no shet gege famajira dorgomile sporti gege famajira ni ala giddu kana qoppin galgal wala lojen kan walo lata qalayitin ummata fiyatef agassis ni filmi hirbuse najeramu kana de yubdar jebesatin barrefemes qoppestales eatejira wal magalet qoppine giddu kana gegge samanirat alamayo qanna Minneapolis ragaba sakaba
festivalin federation sporti oromo america kaba osfanan dergomi kubba milafi kanen bro sambater beegale klabota diddemila mahirmatan gare lamattiron dergomsi sajira Rogomi barakana ratti tabattoni biyota Australia fi Canada ra hirmachuf qopin kan tureta us sababa qajil famadu kuba covid biyonni basanif kesuma garin Australia argamun dandenye hato male Canada ra garin magara Calgary dergomi kan ratti hirmataniru kore osfana giggesan kesa toko kante obo Fuad Ibrahim akaymanitti klabota rogomi sporti barakana kesa targaman gare afi bajechun addan hirani dergomsi sajiru Tabattoonni garee A jala jiran tokkoon tokkoon isaanii tapha afur kan taphatan yommuu ta'u kanneen garee B jalatti hirmaatan immoo tapha sadii qofaa taphatu.
Taphni kun akkatti qophaa'e Division A dhaa fi Division B jennee qabna. So Division A kun taphattoota tiima 16 of keessaa qaba. B'n 10 qaba. So sanga amma akkasitti addaan baafneeti iskijaalaan ta'iidhaan goone akkasitti addaan baafneeti waan kana. Kasirraan amma tiimni roguddaan. Hundi timnya ekhasi jurus hundi tapati jira, binis tapati jira, berumangka hafe walit tima afru, hasil afru acir raja kawali hafe mele, kan hundi dulu rawani sana rawat jira itu. Mau worry, thaiso sanik abate confirm gure tapat cutau, OU 11 star risa diren worry kono gerti worry tapa budur rata tapat cuti mu itu. Worry jepat arfe.
Sporti barana matadure samarof romo majerun kan kopai dam. Akasagan tabe hijrutti jimatni bori guyya yadenno artist Hacaalu Hundeessaa ta'uun kan kabajamu yommuu ta'u sanbatni immoo guyya aadaa ta'uun kabajama. Gama biraatiin festivalin federation sportii oromoo america kaaba kan barana erga jalqabee guyyoota shan kan lakkoofsise yommuu ta'u tapha sportii gaggeeffamaa jiruun alatti qophiileen aadaa garagaraa hawaasa hirmaachisan raawwachaa jiru. Haaluma kanaan tibba kana galgalli walaloo fi filmiin afaan oromoon magaalaa lakkuutti uummataaf dhiyaatee jira. Qophiilee gurguddaa tibba kana jiraattota minisataa fi namoota ispoortii daawwachuuf kutaalee Ameerikaa garagaraa keessaa dhufaniif dhiyaatan keessaa galgalli walaloo ulee booree jedhu kan waloo lataa qana'eetiin qophaa'ee dhiyaate biyya kanatti walaloo afaan Oromoo yeroo jalqabaaf uummata galma guuteef dhiyaatedha. Qophiin kun galma The Parkway Theatreetti kan dhiyaate yommuu ta'u namoonni hedduun waan argamaniif galmi gahuu hin dandeenye. Sagantaan kun milkaa'uusaatti akka gammade kan ibse waloo lataan Ummata galmi gahu hanqate manatti galeef garuu yeroo biraa sagantaa wal fakkaataa qopheessuuf akka jiru dubbate.
Baay'ee gammachuu guddaatunatti dhagaame walaloon kana dura maxxantuu ture sagantaa kan biraatti maxxanee beekama malee mataasaa danda'ee konsertii mataasaa danda'ee sagantaa mataasaa danda'ee. Kottaa walaloo dhaggeeffadhaa sagantaan kun sagantaa walalooti jedhame namni waamamee walitti qabamuun isa jalqabaa ture. Biyya keessatti iyyuu shaakalli akkasii hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sodaa guddaa qabna turre anii fi koreen sagantaa kana qindeessine hiriyoonni koo as magaalaa Minneapolis jiranii yeroo jalqabaaf waan kana hojjenna waan ta'eef tarii namni dhufuu dhiisuu danda'a laata hin baratamne waan ta'eef walaloo qofa dhaggeeffachuuf manaa ba'anii galma deemanii taa'uun akkasii kun yoo fakkeenyaaf sagantaa kan biraa keessatti walaloo hin jiraate dhimma kan biraa irratti yoo walaloon dhiyaateen ala walaloon sagantaa mataasaa danda'e ta'ee dhiyaateen beeku waan ta'eef akka waliigalaatti sodaa guddaa qabna turre.
Walaloon gaddaaf gammachuu uummataa kan ittiin ibsan gosa aartii Oromoo keessaa tokko waan ta'eef kana caalaa guddisuuf hojii hedduutu aartistootarraa eegama jedha. Dargaggoonni Oromoo biyya hambaatti dhalatanii guddatanis jiruuf jireenya akkasumas aadaa biyyaa akka hubataniif gama walalootiin barsiisuuf qophaa'ee akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera.
Galgala walaloo kana qopheessine dhaloonni as jiru kunis afaansaa akka baru aadaasaa akka baru waan biyya baasaa akka baru kanaaf immoo waan adda addaa godheen hojjechuuf yaaleera sagantaa darbe kana keessatti fi akkamittiin fakkeenyaaf qote bulaan Oromoo maal akka fakkaatuu fi akkamittiin gaddasaas ta'e gammachuusaa ibsachuu akka danda'u irratti waan an agarsiiseen qabaa isa sana bal'iseen waan baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru waan Oromoon biyyaa qabu biyyi kun dhaloonni asitti dhalate kun akka baru maali kun jedhee akka galee maatiisaa gaafatutti waan tokko tokko bakka sagantaa sanaatti itti agarsiisuuf yaalii guddaa booneerra sadarkettis fuuldurattis kana bal'isnee hin hojjenna.
Waloo lataa qananii akka himetti gara fuula duraattis sagantaa walaloo kanaan walfakkaatan bakka uummanni Oromoo jiru maratti qopheessuuf karooraan hojjechaa jira. Namoota qophiin kun akka galma gahuuf hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Abdii Muudee Gamasaatiin qophiin kun bakka lataan dandeettii walaloof qabu itti agarsiiseera jedha.
Hedduu galatooma qophiin waloo lataa kana dhugaatti dubbachuudhaa fi qophiiwwan meeshota keessaa adda isin jechuu danda'a. Maaliifuu uummanni hamma san gahu iddoon hanqatee ala dhaabbachaa turanii booda mootuu tikeeti isaan sumatee ofirraa galchan waan ta'eef qophiin kun gama uummataatiin yoo ilaallee hedduu kan itti boonne kan ittiin uummata keenyaanis irree ittiin dhahannee uummanni keenya dammaqee jira aartistii bareedee jira kan itti nama jechiisudha gara baay'ina uummataatiin jechuudha. Waloo lataa kana nama baay'ee taalantii guddaa qabu kan dhugaa dubbachuudhaaf walaloo tokkuma dubbisadhee eegaa ture malee qotee bulaa ta'ee pirezidaantii ta'ee akkasuma wantoota garaagaraa ta'ee kaarakteera adda addaatiin waan isaan nuuf dhiyeessan jedhee hedduun eegaa turre walumaa galatti sagantichi baay'ee tokko itti milkaa'ee kan ittiin isas hamilee sitti hore akkasuma mootu warroota isteetii biroo jiraniifis kan ergaa guddaa dabarsuudha jedhee ittiin yaada'an.
Akka Abdiin jedhutti afaan Oromootiin galgala walaloo yeroo jalqabaaf kan biyya kanatti qopheesse waloo lataa qananiiti. Qophiin akkasii yemmuu qophaa'u immoo dargaggoonni biyya kanatti guddatan itti hirmaachuun aadaa isaanii akka baranis dhaameera. Haaluma walfakkaatuun fiilmiin afaan Oromoo Irbuu Seenaa jedhu kan aadde Yoobdaar Jabeessaatiin barreeffame tibba kana magaalaa Minneapolisitti agarsiisaaf dhiyaateera. Fiilmiin kun hojjetamee xumuramuuf waggaa 4 kan itti fudhatame yemmuu ta'u. Waraabbiin fiilmii kanaas irra caalaan magaalaa Las Vegasitti kan waraabamedha. Fiilmiin Irbuu Seenaa Adoolessa 21 bara 2021 magaalaa Las Vegasitti kan eebbifame yommuu ta'u, agarsiisni magaalaa Minneapolis kun isa lammaffaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii ispoortii fi dhimmoota agarsiisa aadaa magaalaa Minneapolisitti guyyoota hafan dhiyaatan wiixata dhufu isiniif qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf aan Alamaayyoo Qannaati Minneapolis, Minnesota.
Kanagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophii fayyaa. Qophii fayyaa kanarraa keessatti uummanni Tigraay keessaa miliyoona hedduutti lakkaa'amu tajaajila eegumsa fayyaa kabuuraa argataa hin jiru jechuudhaan ka jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gabaase qabna. Jaalannitu dhiyeessa.
kan walitti bu'iinsi keessatti gaggeeffamaa ture bulchiisa naannoo Tigraay keessa uummanni jiraatan miliyoona hedduun tajaajila eegumsa fayyaa akka bu'uuraa argataa akka hin jirre akkasumas dhukkubaa miidhamuuf carraan akka jiru jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisee jira. Isaan kana keessaa lakkoofsaan xiqqoo qofa dhaqqabuu akka danda'ame jaarmayaan kun ibseera jechuudhaan Lisa Shelaayin Jenevaarraa gabaasteetti. Akka jaarmayaan fayyaa addunyaa jedhutti Tigraay keessatti uummanni miliyoona 3.8 ta'an gargaarsa tajaajila eegumsa fayyaa barbaadu. Jaarmayaan kun tajaajila eegumsa fayyaa kennu dabaluun yoo xiqqaate uummata miliyoona 2.3 gargaarsa kennuu ka barbaadu ta'us garuu eebila darbe gaafa tokko kaasee uummata 1,087 qofa dhaqqabuusaa ibsee jira. Dubbii himtuun jaarmayaa fayyaa addunyaa shaa bakka jedhanitti hanqinni maallaqaaf boba'aa carraan gama seenuu jiru daangeffamaa ta'uun nageenyi dhabamuu fi hanqinni kuusaalee meeshaalee eegumsa fayyaa jaarmayaan isaanii lubbuu namaa oolchuu fi itti gargaaramu dhabamuun danqaalee mudatan keessaa hanga tokko jedhan.
What we are most concerned with is the fact that it's the season for cholera and cholera is a problem in the region. Measles.
Waan akkaan nu yaaddessaa jiru keessaa yeroon kun dhukkuba koleeraaf mijataa ta'uusaa fi kutaa sana keessatti koleeraan rakkoo ta'uusaati. Gifira busaa namoota walitti bu'iinsa amma jiru miidhamaniif tajaajila wal'aansa fayyaa kennu akkasumas kanneen gargaarsa barbaadantu jira. Fakkeenyaaf dubartiin ulfaa kan daa'ima ishee harma hoosiftu ijoolleen tallaalee argachuu qabu. Kun hundumtuu hatattamaan dhaqqabuu qabaa jedhan. Baatii lama dura. Dawaa afaanitti cobsan kan dhukkuba koleeraa ittisu kennuuf duulli marsaa duraa gaggeeffameen uummata karoorri qabamee fi ture miliyoona 4 keessaa kanneen miliyoona 2 caalan dhaqqabuun danda'amee jira. Chaab akka jedhanitti duula akkasii marsaa lammataa gaggeessuun uummata kanneen hafan dhaqqabuuf furmaata guddaadha. Jaarmayaan fayyaa addunyaa tallaalii ga'aa akkasumas mi'a tallaalicha keessa kaa'aniif qabbaneessu hin qabu taanaan duula kana gaggeessuun hin danda'amu ka jedhan chaab. Kana malees tajaajilli elektirikaa yeroo baay'ee hin jiru akkasumas kuusaan boba'aas dhumaa jira jedhan. Gama biraan hojjetoota gargaarsa raabsan irratti hokkaraaf sodaachisi dhaqqabe hangi tokko dhukkuboota daddarboo ta'uu danda'an ittisuuf carraaqqii ta'u danqee jira jedhaniin dhukkuboonni kunis koleeraa gifira busaa fi COVID-19 dabalata jedhan. Rakkoo biraa akka yaaddessaa ta'e immoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa jabaan diraachuu isaati. Baatii keessa jirru adoolessa torbanneen isaan jalqabaa lamaan keessatti ijoolleen hanqina nyaataan akkaan miidhaman 458 wal'aansa adda addaa waan isaan barbaachiseef jecha waaltaalee bayyanataa seenanii jiru jedhaniiru.
When you have a severely malnourished child and he gets a disease like
that. Daa'ima hanqina nyaataan akkaan miidhamee fi dhukkuboota akka busaa yookaan gifiraan qabame inni argamu kummatuma isaattuu akka waan murtiin du'aa itti murameeti. Kan duraan banamanii turan waaltaalee bayyanachiisaa 92 qabna. Amma garuu 23 qofaatu hojjetaa jira. Yeroo amma hanqina nyaataarraa kan ka'e rakkoo fayyaa uumamu dura dhaabbachuuf waaltaalee akkasii 200 nu barbaachisaa jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargara keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee aga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boonuutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.